Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan muzike. Tim povodom naš gost je đakon Mihajlo Lazarević, umjetnički rukovodilac Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, odnosno hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i direktor u školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotara. Pomaže Bog, profesore, dobro nam došli.
Bog vam pomogao i pozdrav za sve vas u studiju i vaše slušalce.
Šta znači za umjetnike, prvenstveno u Crnoj Gori, obilježavanje Svjetskog dana muzike?
Pa, obilježavanje Svjetskog dana muzike za nas muzičare znači mnogo, međutim, to je samo jedan dan u godini koja broji 365 dana, a mi smo ljudi koji prosto ne možemo da živimo bez muzike svakodnevno. I svakodnevno se trudimo da tu svoju misiju koju nam je Bog dao, a to je da se bavimo muzikom, time širimo ljubav i neke osnovne hrišćanske vrline, prosto se bavimo tako s time svakoga dana. Ali nekako da bi se nešto obeležilo, mora da ima i neki svoj dan i neki svoj praznik, pa tako je određeno da 21. juni bude neki svjetski dan muzike. Svi se mi trudimo da svakodnevno ispunjavamo sve ono što nam je Bog dao kao muzičare u zadatak, a to je da širimo tu ljubav i neke osnovne hrišćanske vrline kroz muziku. Tako da mi, baveći se muzikom, prosto živimo ovaj svjetski dan muzike svakodnevno, a ne samo ovoga dana kada je u svijetu određen da se slavi ovaj praznik muzike, svjetski dan muzike.
I u Kotoru će ovaj svjetski dan muzike biti danas vrlo interesantno i lijepo obilježen, obilježit će ga mladi muzičari, a rekla bih da je u čitavoj Crnoj Gori nekako ove godine evidentan trud po pitanju muzike kao umjetnosti i samog ovoga dana. Biće i prelijep koncert u Podgorici, to sam isto vidjela tu najavu, pa evo da nam kažete malo i o tome.
Naša škola od samog osnivanja festivala Kotor Art sarađuje sa tim sad već prestižnim svjetskim festivalom. I svake godine smo imali priliku da se naši učenici predstave na tom festivalu. Nekoliko godina unazad ideja direktora tog festivala, gospodina Ratimira Martinovića, jeste da učenici naše škole i profesori, tako da smo odredili da ovaj svjetski dan muzike bude naš zajednički projekat i doprinos ovom slavlju. Mi ćemo večeras imati jedan divan koncert na kome će se predstaviti učenici naše škole koji su dobitnici brojnih nagrada na festivalima, a nekako srž tog koncerta činit će učenici koji su dobitnici nagrada na crnogorskim našim takmičenjima. To je 48. festival mladih muzičara Crne Gore koji se održao na Cetinju. I drugog državnog takmičenja učenika srednjih muzičkih škola iz oblasti muzičke umjetnosti koje se održala ove godine u Podgorici. Možemo biti ponosni na naše učenike jer su u samom vrhu crnogorskog muzičkog izvođaštva. To dokazuju brojne nagrade iza koje stoje ozbiljni članovi žirija koji su im te nagrade i dodelili. Naravno da se širom Crne Gore održavaju koncerti u čast današnjeg praznika muzike. Moramo biti ponosni na to što se širom Crne Gore održavaju koncerti u čast Svjetskog dana muzike. Mi moramo izgledati da je Kotor grad koji ima najdužu muzičku tradiciju, jer 1839. godine osnovano je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u Kotoru i već tri godine kasnije, 1842. godine, i građanska muzika. Nas to obavezuje da stajemo tim putem koji su naši svetli preci nama ostavili u amanet, jer su bili veliki vizionari i znali su koliko je muzika moćan fenomen i koliko muzika može pozitivno da utiče na ljude.
Koliko je važna muzika u bogosluženjima crkveni?
Naravno, muzika je veoma bitna i uzima praktično posle izgovorenih reči, molitava, sveštenoslužitelja, praktično iza njega, centralno mesto. Bez muzike ne postoji bogosluženje ni jedno u pravoslavnoj crkvi, tako da je ono veoma, veoma bitan faktor u bogosluženju.
Često smo svedoci da nekada baš i sama muzika ili to bilo horsko pjevanje s jedne strane ili sa druge strane pjevnice mogu biti veoma inspirativni za čovjeka da istraži liturgiju i crkveni život. Pa u tom smislu koliko je važno da pri hramovima se trudimo da se formiraju i dječji horovi i uopšte da se uči crkveno pjevanje. Koliko je važan taj dio?
Pa svi smo bili svjedoci povratka, velikog povratka ljudi u naše hramove 90. godina. Uh-huh. Da tada nije bilo velikih horova koji uspjeli da opstanu u tom komunističkom periodu, ne bi taj odaziv bio toliko veliki, jer ljudi se u svom nekom neznanju obraćaju i obraćaju pažnju na nešto što im je poznato, a to je muzika. Ukoliko lepo pojanje, bilo pevničko ili horsko, prati bogosluženje, verujte i da će ljudima biti mnogo prijatnije taj boravak i neće osjetiti kao neku težinu, tu dužinu bogosluženja, nego će lagano u svoju ličnu molitvu i zajedničku od početka do kraja bogosluženja, to da kažem. Tako da veoma je bitno da od malih nogu krenemo sa tim, zato što dečija duša je čista, ona prepoznaje intuitivno i kvalitet, a ona mora da se gradi, a najlakše se gradi uz pesmu Bogu.
Da li ste razmišljali kao umjetnički rukovodilac hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, rekli bismo onog sa najdužom tradicijom u našoj mitropoliji, da se i vi na neki način priključite obilježavanju ovoga dana, Svjetskog dana muzike, u narednom nekom periodu?
Naravno, mi ove godine imamo čast da organizujemo prvi horski festival u Kotoru, u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koji će se održati od 28. do 30. juna. Festival nosi na Jedinstvu pjesmom srcu. Taj naziv smo prosto nekako se kristalisao iz dela naše himne Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, a on glasi: u jedinstvu i s jedinstvom svem na susret smijemo poć, a drugi deo slogana, odnosno naziva našeg festivala, je naš slogan: pjesom srcu, srcem rodu. Tako da smo objedinivši ove dve poruke došli do imena našeg festivala. Ove godine festival je revijalnog tipa i ovdje će učestvo pored, naravno, hora domaćina i još četiri hora, tri hora iz Srbije, jedan hor iz Crne Gore, a to su Pančevačko crkopevačko društvo, najstariji hor u Srba, koji je osnovan 1838. godine u Pančevu, zatim hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada, i on deluje u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima, dirigent Tamara Petijević, dirigent Pančevačkog hora je Vera Carina, hor prepodobni Rafailo Banatski iz Zrenjanina, dirigent Senka Milisavljević, i hor prepodobni Angeline iz Nikšića, dirigent Ana Bojić. Koncertne večeri su koncipirane tako da će dve večeri biti na trgu ispred crkve Svetog Nikole, između crkva Svetog Nikole i Svetog Luke. Prvo veče otvaranje festivala i muzika svetovnog karaktera, drugo veče u crkvi Svetog Nikole muzika duhovna, i treće veče zatvaranje festivala, na kome će se predstaviti i isključivo i samo hor prepodobne Matije Angeline sa svojim celovečernjim programom, gdje će oni izvoditi muziku i duhovnog i svetovnog karaktera. Nama je velika čast što ćemo ove godine prvi put biti domaćini, a nadamo se da će od sljedeće godine to ući u kalendar dešavanja opštine Kotor, pa da će to na neki način i postati tradicionalna manifestacija.
Pa to su zaista divne vesti za ljubitelje horskog pjevanja. Nadam se da ćemo i pred sam početak festivala imati priliku da razgovaramo sa vama i da podrobnije, što bi rekli, najavimo i posjetimo naše slušalce. Znamo da ste u velikim obavezama i u velikom poslu, nećemo vas dalje zadržavati. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme da ovoga jutra sa našim slušalcima podijelite eto svoje utiske o ovome danu, Svjetskom danu muzike, kada uopšte govorimo o muzici, a naravno i sa osvrtom na duhovnu muziku.
Hvala i vama, uvijek rado sa vama podelim sve svoje utiske, tako će biti i u buduće i imate slobodu da me uvijek pozovite da prokomentarišemo bilo kakav muzički događaj ili fenomen.
Hvala još jednom. Uvaženi slušalci, sa nama je bio đakon Mihajlo Lazarević, umjetnički rukovodilac Hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora i direktor škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Razgovarali smo o Svjetskom danu muzike, odnosno o muzici i danu koji se danas, prazniku koji se danas obilježava. Ostanite uz nas.